Tazi večer
ние отново ще се върнем при семейството на патриарх Яков, за да се запознаем по-отблизо с неговия четвърти син. Четвърти син от първата съпруга Лия. Когато детето се роди, майката вече беше щастлива. И тя произнася нещо, което наистина е впечатлително. Битие 29 глава, 35 стих. Битие 29 глава, 35 стих. И пак зачна и роди син и каза, този път ще възхваля Господа. Затова го наименува Юда. Този път ще възхваля Господа. Тези думи се оказаха пророчески за Юда и изобщо за племето на Яков. Но още веднъж да се върнем на първородния. Този, който трябваше да донесе най-много радост на семейството, който трябваше да заеме мястото на бащата, когато той се отиде от този свят, който щеше да води своите братя и тяхните потомци, Рувим, се оказа недостоен да заеме тази длъжност. Оказа се, че той беше лекомислен и непостоянен. Разбира се, с течение на времето характера му се разви и той е награден с правото името му да бъде на една от портите на небесния Ерусалим. Но това не направи възможно Господ да му даде онова пророчество, което му се полагаше в началото. Това, което трябваше да притежава Рувим, се падна на Йосиф, другия първороден син на Яков. Още повече, че Йосиф имаше изтъкнати делови способности. Имаше характерни черти, които му даваха възможност наистина да поеме двойния дял от наследството. Юда, четвъртия син на Яков, получи благословението на първородството, което загуби Рувим. Така нареченото духовно първородство. Духовни благословения. Защото той пък имаше характерни черти, които щяха да помогнат наистина да бъде духовния водач на своят народ и племе. Провидението беше промислило той да бъде праотец на човекът Исус Христос. От негото племе щеше да дойде Спасителят на света. Ако погледнем малко по-отблизо духовното първородство, можем да открием неща, които можем да поискаме от Бога да получим. Когато Лия даде име на своя син, хваление или славословие, едва ли е мислила, че ще дойде време, когато израелевите племена ще носят името на Юда. И това име ще носи слава, почест, благоволение, защото неговите потомци ще се отличават с доблест, с мъжество и много често ще бъдат победители на своите врагове. Когато племето се оформи вече като отделна самостоятелна единица, имаха си знаме. И на знамето беше изобразен лъв. Иисус Христос е наречен още лъвът от Юдиното племе, царя на животните, и има съответното достоинство и мъжество. Така и племето на Юда, неговите царе в повечето от времето бяха хора, които бяха достойни да бъдат потомци на своя праотец Юда. И така, по-отблизо човекът Юда. Разбира се, той не е бил безгрешен. Най-добре като че ли е описан той като личност е в Битие 38 глава. Цялата глава е отделена за този четвърти син на Яков. Някои може би ще одобрят някои от нещата, които сега ще подчертая, но в повечето случаи би трябвало да не са за подражание. По това време Юда се отдели от братята си и се отби при един одоламец на име Ира. Отделил се от братята си. Решил да живее самостоятелно. Само че много е трудно човек да бъде сам. Съвсем сам. И обикновено, когато е някъде, той има някакво обкръжение. Юда се отделя от своите братя и заживява в близост, в приятелски отношения с този човек, с този одоламец Ира. Той не е от неговия род. За слава на Бога не е успял да му повлияе напълно в отрицателен смисъл на думата. Но все пак той е общувал с човек, който не е от неговия род. Отделил се от братята и се свързал с този одоламец. Понякога някои хора, недоволни от обкръжението, което имат в църквата, решават да излязат, мислейки си, че ще живеят сами. Но най-често се оказват в обкръжение на хора, които имат друго мислене и е възможно да ги отклонят от учението, което са имали. Не е добре човек да се отделя от братята, независимо какви са те. Все пак са братя. Може да са различни майки, но имат един баща. Ние имаме един баща. Небесният Отец. Следващата крачка, която прави той, втория стих. Юда, като видя там дъщерята на един ханаанец на име Суя, взе я и влезе при нея. За кого се жени Юда? За хананка. Добре е да се спомним, когато Авраам беше вече на възраст и считаше, че сина му вече трябва да се задумява, се обръща към своя слуга и каза: искам да ми се закълнеш, че няма да вземеш за жена на моя син дъщеря от чужденките. Ще отидеш в моя дом и оттам ще ми вземеш жена. Младите хора, когато решават да се задумяват, нека да имат предвид и тази история, и тази опитност, опитността на Юда. Харесал се една жена, хананка, взел я, му станала жена. Не четем в Библията да има сватбено тържество, да има бащино благословение. Не е споменато, не знае. Но Библията не говори по този въпрос. Някак се всичко станало Много спонтанно, много набързо. И той носи нещо от наследството на своя род. Понякога да бъдат лекомислени, бързи. Първо да върват чувствата, а после да дойде мисленето. Заживяха заедно и след известно време Юда има трима сина. Но когато внимателно четем тази история, научаваме, че първородният бил лош човек и Господ се намесил и му отнел живота. Вторият не бил по-добър и той се отишъл от този свят. И се задавам въпрос, можа ли хананката да възпита добре своите деца? Да бъдат хора, които почитат истинския Бог? А и къде е бил и самия Юда, за да помага в възпитанието, да представи Бога на своя баща по добър начин на своите деца, да им каже, че те трябва да носят отговорности в живота и не бива да бъдат лекомислени. Това лекомислие се го има някъде в синовете и във внуците на Яков. Има го и тук, в този случай. В тази ситуация все пак Юда постъпва разумно, като жени своя първороден син за разумна жена, Тамар. Разумна жена, мъдра жена била, но останала вдовица. И Юда я изпраща да отиде при баща си и там да чака, докато третия син, Шела, порасне, за да може тя да се омъжи за него. Но удържа ли Юда на думата си? Не. Не, направи се на разсеян. Шела порасна. Но Юда не го задуми за снаха си Тамар. И тук е записано, че той се страхувал, като че ли тя е виновна за това, че двамата му сина са умрели. Като че ли тя носила смърт. И се страхувал да не би този последния, малкия, и той да последва участта на братята си. И виждаме тук недостатъчно доверие в Бога. Юда още не се е научил напълно да се доверява на Бога. Продължава историята. Юда вече е вдовец. Съпругата му е починала и той минава през селището, където живее неговата снаха, но не се отбива от тях като свекър и се налага жената да хитрува, за да постигне това, което и се полага. Преструва се на блудница и отново лекомисления Юда в този случай влиза при нея. Влиза при нея и излиза. Но тя е достатъчно разумна да вземе залог за това, че той е бил при нея. И когато всички виждат, че тя е в напреднала бременност, му съобщават, снаха ти е пристъпила правилата. И той отново е бърз. Щом е така, изведете я и изгорете. Той ще бъде пак настрани. Изведете я, вие се оправете с нея. Но когато Тамар изпраща залога и Юда разбира, че той е грешния, признава вината си, оправдава жената и я взема при себе си. И тя му става нещо като съпруга. И от тук насетне вече. Той е баща. Отглежда двете деца, които се раждат от Тамар. И те ще продължат родословието на Юда. Писанието казва, че Юда имал 5 деца. 3 от първата съпруга и 2 от Тамар. Но когато проследим родословието, Шела го няма никакъв. Не се среща. Има ги двамата Фарес или Фарес и Зара. И Фарес е този, който дава родословието, от който ще дойдат царете в Израел. Откъдето ще дойде Давид и после ще дойде Йосиф и той ще стане баща на човекът Исус Христос. Противоречива личност, но като че ли, не като че ли, а по-скоро положителните черти в негова характер са повече, отколкото отрицателните. И аз искам да ги отбележим малко по-внимателно, защото тук се вижда и едно израстване от страна на Юда в духовно отношение и развитие на тези добри качества, които той има. В Битие 49 глава, 8 стих, Яков говори за Юда. Юда, теб ще похвалят братята ти. Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти. Синовете на баща ти ще ти се кланят. И после продължава, млад лъв е Юда и така нататък. Благословението, което Яков дава. Но тук е тази интересна подробност. Синовете на баща ти ще ти се кланят. Прави впечатление, че това признание, което синовете на Яков имат към Юда, не е спечелено по нечестен начин. С хитруване. Тук Юда се отличава рязко от своя баща, от своя вуйчото на бащата, от Лаван и от останалите. Той е честен и почтен и не хитрува по никакъв начин, за да спечели благоволението на своите братя. Особено фрапиращ момент е, когато трябва синовете на Яков отново да се върнат в Египет, за да вземат храна. Само че Йосиф, когато те още не са разпознали, е поставил ясно и категорично изискване. Искам да дойдете следващия път с вашия малък брат. Не дойдете ли, няма храна. И сега първородният Рувим застава пред баща си с молба. 42 глава, 37-38 стих. Рувим говореше на баща си, убий двамата ми сина, ако не ти го доведа. Предай го в моята ръка и аз пак ще ти го доведа. И Яков отвърна, синът ми няма да следи с вас, защото брат му умря. Защо няма доверие? Яков на Рувим. Ами то като го слушаш, какви заявления дава, много трудно можеш да му повярваш. Той е готов да жертва синовете си, с лека ръка, а камо ли па да се застъпи истински за брат си, който не е от същата майка. В 43 глава, 8 и 9 стих, четем. Тогава Юда каза на баща си Израел, изпрати детето с мен и да станем да отидем, за да живеем и да не изберем и ние, ти и децата ни. За кого мисли той? Само за себе си или за всички? Аз отговарям за него, от моята ръка го искай, не от децата ми, от мен ще го искай. Ако някой трябва да понесе последици от нарушената дума, това съм аз. от моята ръка го искай. Аз гарантирам за него. Ако не ти го доведа и не го представя пред теб, тогава нека да съм виновен пред теб завинаги. Аз ще съм виновен. Каква разлика между двамата брати? Рувим казва, те ще са виновни и те ще бъдат наказаните, децата. А Юда казва, аз съм този, който ще носи вината. И тогава вече Яков е съгласен да даде разрешението. В 44 глава, от 12 до 16 стих, има още нещо, което също прави много сериозно впечатление. 12 до 16 стих. И той потърси и като започна от най-стария, свърши до най-младият. И чашата беше намерена в Вениаминовия чувал. Тогава раздраха дрехите си, натовариха всеки осела си и се върнаха в града. И дойдоха Юда и братята му. Дойдоха Юда и братята му. Кой е водача? Рувим или Юда? Рувим е там. Той е първородния, но е изврял като вода. Братята се доверяват на Юда. Сега той ги води. Той е поемал отговорностите и той е гаранта. И Йосиф каза, какво е това, което направихте? Не знаете ли, че човек като мен може да гадае безгрешно? Тогава Юда отвърна, какво да кажем на господаря си? Какво да говорим? Как да се оправдаем? Нещо да е виновен, Юда? С нещо той да е сбъркал? Не. Ако има някой виновен, това е Вениамин. И най-малко за той, че не си проверил багажа. Затворили ги и тръгнал. Но сега, кой е отговорният от думите му? Бог откри неправдата на слугите ти. Ето роби сме на господаря ти. Ние и онзи, у когото се намери чашата. Роби сме, няма друг. Но след това продължава 33 и 34 стих. И така сега молите се, вместо детето, нека да остане слугата ти роб на господаря ми, а детето нека да отиде с братята си. Защото как да отида аз при баща си, ако детето не е с мен? Да не би да видя злото, което ще сполети баща ми. На кого се доверяват братята? Кой е този, който ги защищава? Ето как вече той е излязъл на преден план. Него ще хвалят братята. И с течение на времето ще носят и неговото име. И още един момент има, който също е добре да се отбележи. В 46 глава, 28 стих, вече Яков и въобще цялата фамилия пътува към Египет. 46 глава, 28 стих. А Яков изпрати Юда пред себе си при Йосифа, за да покаже пътя пред него в Гесен. Яков изпрати Юда да върви напред. Вече и Яков има пълно доверие на своя син. Той е този, който урежда деловите въпроси. Този, който защищава семейството, този, който продължава онова, което трябваше Яков да остави в старините си. Така че, там където Рувим се провали, Юда успя. Получи правото да бъде ръководител, човек на когото може да се има доверие. Човек, който ще се развива. Да, ще прави грешки. Обикновено грешките са в резултат на недобри характерни черти. Носим ги, имаме и унаследени, и придобити характерни черти. носим характерни черти от родители, от роднини, от двете страни. Но Господ, когато му позволим, прави промяната. И Той иска неговите синове и дъщери да бъдат водещи. Господ беше казал на израелтяните: искам да бъдете глава, а не опашка. Господ мечтае. Не, думата мечтае малко не ми харесва. Господ не може да мечтае, а има желание. Неговият народ да бъдат водещи във всички сфери на живота. А ние позволяваме да ни водят. И в много отношения. Някой се ни изпреварва. Прави нещо повече от нас. Налага се ние да търсим модел за нещо от друго място и колко по-малко хората вземат модел от нас. Да бъдем за похвала. Хора, които са водещи. Хора, които да дават пример. Било е време, когато някои християнски общества от протестантизма вземат модел от нашето съботно училище. Но ако сега трябва да вземат модел от сегашното ни съботно училище, може би ще се въздържат. И така, Юда позволи да бъде променен. Имаме едно изключително израстване в неговия живот. Преобразяващата Божия любов извърши необходимото. Когато наблюдаваме отношението на Юда към братята му, особено към Вениамин, неговата готовност да бъде роб, да бъде слуга, напомня на жертвоготовността, която имаше Исус Христос. Особено фрапиращ, показателен е текста в Йоан 13 глава 1 стих. Като възлюби своите, до край ги възлюби. Юда обичаше истински и пълноценно. Сега сме ние тези, на които Господ разрешава да се обърнем към Него и да го молим. Господи, премахни онези лоши характерни черти, които са у нас и ни водят към съгрешаване, и разви онези характерни черти, които трябва да има Твоя народ. В нашето лице хората да виждат Исус Христос така, както в лицето на Юда можем да видим Исус Христос в по-късно време. За тази любов, която прави промените, говори апостол Павел в първото послание към Коринтяните, 13 глава от 4 до 7 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любов, която променя нас и след това се изявява чрез нас в думите, в делата, в жестовете, в отношенията. Тази любов, която е щедра в даването, която е нежна в действията си и в същото време достатъчно силна, за да побеждава злото. Това е любовта, която Господ изпитва към нас и ни преобразява. И това е любовта, която ние трябва да имаме, за да могат хората да се преобразяват, наблюдавайки нашия живот и нашето общуване. Нашият народ е казал: с какъвто дружиш, Такъв ставаш. Сега да я перефразираме. Хората, които дружат с мен, трябва да станат като мен. И това означава да бъда човек като Юда за славословие, за хвала на Бога. Юда трябваше да преживее един специален изпит с една чаша. Разбира се, чашата не беше в неговия чувал, но тази чаша, намерена в чувала на Вениамин, трябваше да покаже промяната в негов характер. Отношението, което има той към братята и към по-малкия Вениамин. Разбира се, този изпит не беше само за Юда, то беше за останалите, но в нашия случай ние говорим сега за Юда. Една горчива чаша. Разкъсаха, казват, дрехите си и се върнаха обратно. Исус Христос имаше ли да пие горчива чаша в Гецеманската градина? Да, имаше. Юда прие, без да роптае, без да обвинява, без да се сърди. Исус Христос прие, без да обвинява, без да се сърди и отиде на Голгота. Преди да влезем в небето, всеки от нас ще има своята горчива чаша, която ще му бъде предоставена. По някакъв начин. Всеки ще има такова време, когато да покаже своя променен характер. В книгата Опитност и видения чета едно размишление. Бог е дал на своя народ горчиво питие, за да го пречисти и освети. То е горчиво, но вярващите от Божия народ могат да го вгучат още повече, като роптаят, като се оплакват и недоволстват. Видях, че тази горчива чаша може да бъде подсладена чрез търпение, издръжливост и молитва, и че тя ще въздейства на онези, които я изпият. Така и Бог ще бъде почетен и прославен. Когато Юда прие да пие заедно с останалите тази горчива чаша, малко след това видя брат си, загубения брат, когато мислеха, че е умрял. Йосиф им се разкри и колко беше щастлив от тази среща. Исус Христос в Гецимания имаше горчива чаша. И той каза: Отче, да бъде твоята воля. И писанието ни казва, че ангел Господен дойде, за да го укрепи. И за нас има такава опитност. Независимо кога и как ще дойде радостта. Но ще дойде. Горчивата чаша за разбойника на кръста беше в края на неговия живот. Вярно, че той чу обещанието. Но малко след това дойдоха войниците да му чупат краката и да умре от насилствена смърт. Когато един ден този човек отвори очите си, кого ще види? И дали ще бъде щастлив и благодарен, че с търпение изпил горчивата чаша? Юда преживя промяна на своя характер. Тази промяна даде възможност от неговия род да излязат велики мъже. Няма да ги изброяваме сега. Велики мъже. Достойни хора. И неговото име е на четвъртата порта на Йерусалим. Бог желая да промени нас, за да остане нашето име записано не на порти, а в книгата на живота и в сърцето на самия Бог. Господ да ни даде желание и купнеш да преживеем преобразяването, ако имаме характерните черти на Юда. Бог да бъде с всички ни. Амин.